No niin, ohjelmointi ykkösen syksyn 2020 luento 13. Tämän päivän aihe on merkkijonojen käsittelyä ja sitten katsotaan, miten sitä harjoitusta aletaan tekemään, että päästään siihen jossakin vaiheessa siihen 50%, mikä melkein tulee tänään tehtyäkin tuossa mallissa jo, ja sitten siitä aikanaan eteenpäin. Tosissaan ne, jotka on nyt myöhemmin tullut tuonne Zoomiin ennen kuin tuossa aloitin, niin menkää tällä luentojen sivulla tuohon kuormitustestikohtaan. Siellä ruksitte normaalisti, olette paikalla ja sitten sieltä arvotaan teille huone ja pistäkää siellä huoneessa teidän videojakoja. Ruudunjako päälle, että leikitään siinä niin kuin semmoista tenttitilannetta. Meillä sitten ohjaajat käy niissä huoneissa vaan katsomassa, että siellä jotain näkyy, että ei ole tarkoitus nyt mitenkään teitä vakoilla. Sitten luentoesimerkkejä, jos haluatte näitä seurata, niin siellä palautteessa selvisi, että osa yrittää alusta asti niitä kirjoittaa itse, ja sehän on täysin mahdoton, koska mulla itselläkinhän on pohja, mistä mä alan niitä kirjoittamaan. Eli silloin käytännössä helpompi juttu on, että käytte tekemässä kloonin siitä mun kaikista esimerkkeistä, ja sitten sieltä otatte sen hakemiston, mikä teitä kiinnostaa, esimerkiksi tänään vaikka luento 13 tai live 13. Luento 13 on se, missä on lopputulos, ja live 13 on se, missä on lähtötilanne, mistä mä lähden aina tänään liikkeelle. Niin se voisi olla se järkevämpi tapa, jos itse haluaa tehdä, niin lähtee valmista pohjasta ja sitten sinne tekee muutoksia. Tai sitten lähtee siitä luento 13 lopputuotteesta ja sinne kommentoi sitä, että mitä mä mistäkin asiasta sanon itsellensä. Ja sitten kokeilee, että mitä ne vaikuttaa ne asiat. Joo, jos joku on hakenut jo aikaisemmin ton esimerkkikansion, niin tuhotkaa se, minkä olette hakenut, koska se oli aika iso kooltasa, että mä pienentelin sitä tuossa aika paljon pienemmäksi. Se oli parhaimmillaan, oli se 400 megaa. Niin nyt se on 30 megaa se hakemiston sisältö, että saatte levytilaa aika paljon enemmän, kun tuhoatte sen pois, jos olette hakenut. Ja sitten ensimmäisellä kerralla kloonaatte sen tuolla komennolla. Ja sitten jatkossa saatte tuoreen versio, aina kun annatte sillä hakemisessa git pull, niin tulee se tuore versio siitä. Okei, sitten muutama sana tuosta kurssin välikyselystä, eli hirveästihän sinne ei ollut tullut, jos 315 on palauttanut demoot, niin siellä oli 100 vastausta. No, siihen voi vastata vielä ensi demo kerrallakin, niin sitä saa sitten demopisteen jompaan kumpaan demo kertaan. Jonkun verran siellä on semmoisia väärinkäsityksiä, joita kannattaa niin kuin miettiä, että onko minä sanonut huonosti vai onko jossakin muussa tullut huonosti. Eli yksi selkeä väärinkäsitys on, että jos mä oon jossakin kohti sanonut, että C-sarp on huono kieli, joka vuotaa. Eli missään tapauksessa en ikinä pitäisi kurssia kielellä, mihin en itse usko ollenkaan, että siellä on kolme semmoista valtakieltä, jotka minusta on ihan hyviä. C-sarppi, Java ja Python. Sitten valtakieliä on myös C ja C++, ja niistä mä voin sanoa, että ne on, olen saattanut sanoa ja saatan sanoa tulevaisuudessakin, että jos C-kielellä tehdään asioita, niin ne kyllä vuotaa pahan kerran. Ja sitten C++, koska C on aika pitkälle C++ osajoukko, niin kaikki C:n ongelmat on myös C++-kielessä, josta käytetään väärin. Ja silloin ne samat ongelmat on sitten sielläkin helposti. Eli yksi ongelmahan esimerkiksi C-kielessä on se, että siellä ei ole taulukoita ollenkaan. Eli siellä nimitetään taulukoksi sellaista asiaa, että meillä on pötkössä muistipaikkoja. Niin nyt sitä nimitetään taulukoksi, että kun se alkaa tuosta kohti, niin siinä meillä on taulukko. Mutta se ongelma on siinä, että sillä ei ole mitään tietoa siitä, niin kuin sillä meidän näytelmässä Paavo Nyy merkkasi ylös, että paljonko hän oli varannut sitä tilaa siihen käyttöön. Niin C:ssä ei ole semmoista tietoa olemassa, eli sitä tilasta, mitä siihen mukaan taulukolle käytetään, niin sitä voi ampua ylite. Ja hirvittävän varmaan viruksia johtuu siitä, että siellä ei ole osattu pitää huolta siitä, ettei mentäisi CSNistä taulukosta ylite. Eli ehdottomasti en ole sanonut, että C-sarp on huono kieli. En pitäisi kurssia kielellä, mitä pitäisin itse huonona. Mutta sen takia en pidä enää kursseja C-llä tai myöskään C++:lla, koska mä en saa tavallista kansalaista käyttämään niitä turvallisesti. Vaateohjaustehtävät on ehdottomasti osa kurssia, eli ne ei ole turhaa. Niissä on harjoiteltu niitä komentoriviä, Visual Studiota, debuggeria. Aloitin nollasta, niin mulla on enemmän vaikeuksia kuin muilla. 70% kurssilaisista on aloittanut suurin piirtein nollasta. Eli kyllä se sama on kaikilla, ja sillä kyselyssäkin vähän näkyy, että siellä aina kuvitellaan, että mä oon huonompi kuin muut, ja kaikki muut osaa kaikki asiat, ja sillä tavallahan se ei ole oikeasti. Matematiikasta oli aika paljon huomautuksia. Oliko 17 huomautusta matematiikasta, ja nythän pitäisi miettiä, että mitä matematiikka on, niin Pythagoran lause ehkä voisi nippanappa sivuta matematiikkaa, mutta tuommoinen peruslaskento, että muutetaan Fahrenheitia asteeksi, niin se ei ole kyllä missään tapauksessa matematiikkaa. Tehtävien luonteesta, niin mä en usko mihinkään muuhun oppimiseen muuta kuin semmoiseen, mikä itse on saanut keksiä. Eli mä yritän pyrkiä semmoisiin tehtäviin ainakin välillä, missä valmista vastausta ei ole olemassa, eikä ne vinkitkään ole ihan suoraan kohdallaan, vaan se keksimisprosessi pitäisi saada itse tehdä, koska sen jälkeen semmoisen asian muistaa suurin piirtein ikuisesti. Mutta semmoinen, missä on kopipastettu vastauksia ja muutettu kakkonen kolmoseksi, niin niillä ei oikeasti opi. Että se on tietysti työläs tapa oppia, mutta silloin se oppi pysyy paremmin päässä. Sitten jostakin on joku huhu, että kurssilla on niin kuin merkittävä keskeytysmäärä, niin sehän ei ollenkaan pidä paikkaansa, vaan kurssihan menee suurin piirtein samalla tasolla tai jopa paremmin kuin muualla maailmassa. Ja sitten aika samalla tavalla kuin muutkin tiedekunnan kurssit. Että ehkä ne vaan pitää enempi ääntä tämän kurssin keskeyttäneet, ja sen takia sitä tuntuu. Mutta tentti jos stressaa, niin muistakaa, että elämä ei ole tenttiä varten. Eli jos te olette tehnyt itse aktiivisesti näitä demoja koko kurssiajan, niin te olette siellä loppukurssissa semmoisessa ongelmassa, että mitäs mä lukisin tenttiin. Että ei teillä ole mitään tenttiin luettavaa. Ja jos teitä nyt se stressaa, niin siellä on se demo 11, voitte heti mennä sitä demo 11 tekemään. Teette sieltä niitä tehtäviä, mitkä osaatte nyt jo tehdä. Ja sitten ainakin näette, että mitä teidän pitää vielä oppia, että osaatte niitä tehdä. Sitten, jos mä oon jossakin kohti sanon, että lapsikin osaisi tehdä tämmöisen, niin mä oon ehdottomasti puhunut siitä ongelman luonteesta. Eli jos me puhutaan vaikka asiasta, että pitää löytää suurin taulukosta, niin todellakin voin antaa kenelle tahansa lapselle niin kasan kortteja ja sanoa, että etin näistä se, missä on suurin numero. Ja ne varmasti osaa tehdä sen. Eli se, mitä mä oon sanonut, että lapsi osaa tehdä, niin on se, että ongelmat, mitä me tehdään, niin on semmoiset, että lapsetkin niitä osaisi tehdä. Mutta monella alkaa se ajattelu siitä, että miten mä teen tämän ohjelmointikielellä. Ja silloin ollaan pilattu se ongelma. Eli jos ei sitä ensiksi mieti niin kuin sillä, että miten se itse se ongelma ratkaistaisiin, unohtaen kaikki tietokoneet ja muut, niin jos sitä ei sillä aloita, niin ei sitä ole mahdollista tehdä ohjelmaakaan. Eli niin kauan aikaa, kun se ei niin kuin automaatio, niin kuin se kestää pitkään ennen kuin se on, niin se kannattaa kirjoittaa ensiksi suomeksi, että mitä on tekemässä. Niin kuin joillakin on pääteohjauksen tapauksessa kokeiltu ja huomattu, että oho, no nythän se meneekin siitä. Joo, eli näitä on tuolla palautesivulla, ja mä oon muitakin niitä teidän palautteita kerännyt tänne ja antanut niihin kommenttiin. Ja mä toivoisin, että tänne tulisi keskustelua näistä asioista, että mitä ihmiset on mieltä ja mitä me voidaan asioille tehdä ja mitkä asiat nyt vaan tulee jostakin. Eli nyt ollaan kurssissa puolen välin ohite menty, kun meillä on demo 6, demo 11 on viimeinen demo, ja jos se on mallitentti, niin oikeastaan meillä on enää sitten neljä tämmöistä perusdemoa jäljellä. Eli kurssi etenee nyt ihan suhtko mallikkaasti. Olisi yksi ihminen enempi tehnyt, niin me olisi ohitettu tähän asti ne maailmanennätys vuodelta 2015, paljonko tässä kohti kurssia vielä porukkaa mukana. Ilahduttavaa on se, että tuossa oli pieni notkahus meillä demo vitosen kohdalla, mutta keskiarvossa paljon ihmiset tekee, että se nyt on noussut siellä taas, että siellä on oikeastaan niin kuin aloituskertaa lukuun ottamatta niin nyt tehty eniten tehtäviä, että se on hyvä juttu. Tietysti tämä on aina surullista, että niitä putoamisia tulee ja toivoisin, että niitä ei tulisi. Ja tosissaan tsempatkaa nyt, koska meillä ei ole enää kuin alle puolet jäljellä, niin nyt se iso työ, minkä olette tehnyt, ei mene hukkaan, kun teette tuon lopunkin kunnialla siinä. Timin navigoinnista tuntui olevan aika paljon sanomista siitä, että on liikaa sivuja ja muuta, niin älkää käyttäkö niin paljon sivuja, jos ette tarvitse. Eli tämä meidän menupalkki on tässä se teidän työkalu, mitä teidän pitää opetella käyttämään. Että kyllä sen pohjalta pitkälle pärjää. Kotisivulla lukee kaikki kurssiaikataulut. Joku sanoi, että tuli yllätyksenä, että harjoitustyö piti näyttää, niin menkää sinne kotisivulle. Siinä lukee ne kaikki kurssin tärkeät päivämäärät kesättynä yhteen paikkaan. Se teidän ensisijainen tietolähde kaikissa tilanteissa on tuo kurssin moniste. Menkää sinne katselemaan. Keskustelussa te voitte kysyä kavereilta, pisteet näette tuolta, ja sen jälkeenhän meillä on eri luennot ja demokerrat ja pääteohjauskerrat ja harjoitustyöön liittyvät asiat ja työkaluihin liittyvät asiat kasattuna tänne. Et jos joku kykenee antamaan neuvoja, että miten tämä niin kun paremmin parannetaan tätä, niin toki otan vastaan. Mäkin pystyn sanomaan helposti, että hallitus on perseestä, mutta pitäisi pystyä samalla myös kertomaan sen, että mitä sen pitäisi tehdä, että se olisi tässä tilanteessa asiat mennyt paremmin. Toki nyt olisi pitänyt aikaisemmin älytä, että yökerhot ja tavalliset ravintolat on eri asia. Normaalioloissa olen tässä kohti pitänyt semmoisen luennon, missä ollaan tehty joku ohjelma aika pitkälle, mutta nähtävästi sen seuraaminen ei ole ollut mielekästä, niin en tee sitä nytten. 2 vuotta sitten, viime vuonna en ollut Suomessa silloin, kun tämä luento oli, se katsottiin videolta. 2 vuotta sitten tehtiin tämmöinen saliraportti, mikä oli ajankohtainen asia silloin, koska mun piti tehdä ohjelma, mikä tekee ihmisille raportteja. Jos joku haluaa katsoa tuon, niin mä oon sen luennon laittanut tänne, niin siinä näette, miten on tuommoinen yksi ohjelma, niin kuin käyttökelpoinen ohjelma tehty alusta alkaen. Ja sitten tosissaan se työaikaraporttitutoriaali, missä tehdään samaa kuin siinä Pongissa, mutta ei pelille. Ja tuo taitaa olla linkki tuohon samaan asiaan. No sitten me tänään aloitan tekemään Angry Lego. Mikä on Angry Lego, niin sehän on maailman paras peli, ja sitten vielä kun se on alkaa aalla, niin se jopa aikanaan löytyi tuolla Windows-kauppapaikassa, kun sinne peleihin meni, ja sitä ladattiin aika paljon. Elikäs, nyt minä etin sen mun Angry Legon. No, ennäkäs mä nyt avasin sen tuolla. Elikkä mulla on tuo video tossa, niin mä pistän sen hetkeksi päälle. Elikkä noissa muutamassa peleissä, mitä mä kohta näytän, niin mulla on täällä Xboxin peliohjaaja, ja Jypelissä sitä voi laittaa käyttämään tätä, ja sitten kun tiernapoikaa katsotaan, niin siinä se on käytetty äärimmille, eli se vaatii 4 peliohjaanta, että sitä tiernapoikapeliä voi pelata. Pistän tämän kuvani pois tuosta. Mutta Angry Lego on tämän näköinen peli, ja siinä on aivan loistava tarina, eli Eli ilkeät leikovaavat on syönyt Igorin puuron ja sen takia Igor lähtee kostamaan niille ja sitten meidän pitää yrittää sinne puotella niitä ja mä voin ohjata tätä tuolla peliohjaimella ja sitten kun mä saan näitä tiiliä hajoamaan, niin niihin tulee enempi tai vähempi damakea ja sen mukaan tulee pisteitä tuolta ja sitten kun saa kaikki leikovaavat sieltä patisteltua pois, niin sitten pääsee seuraavalle tasolle ja siellä voi sitten taas pesäpallomailalla lyödä noita iikareita, että ne pääsee sen leikovaavojen kimppuun. Eli kattokaa, miten tiilet ottaa aina damakea, kun niihin vähän osuu. Ja sitten pahaa Symbian kännykkä, kun sillä osuu johonkin, niin se pystyy räjäyttämään kaikki maailman asiat. Sitten tuleekin vaikein taso. Ai niin kuin nämä kaikki ukot piti pelata pois ennen kuin pääsi seuraavalle tasolle, vaikka saikin kaiken räjäytettyä. No ja sitten välillä ne tulee ne leikoukot toiselta suunnalta. Noin, semmoinen on angry leiko ja sitä ruvetaan tänään tekemään. No hirsipuutahan pelattiin jo kurssi alussa, eli se oli siellä meidän harjoitustyösuunnitelmassa, eli ideana oli se, että ukkoparka on siinä hirressä ja sitten me painetaan tuolla kirjaimia ja jos ne sattuu kohdalle, niin ne tulee tuonne, mutta jos ei ne satu kohdalle, niin ne tulee tuonne hirren painoksi ja sitten se hirsi sieltä räjähtää. Pistetään vielä pari huonoa kirjainta siitä, niin noin. Ja tuonteen sitten myöhemmin kurssilla vähän enempi. Tiernapoika pelissä tarina oli semmoinen, että yliopistolla eri tiedekunnilla vuorossa järjestää joulujuhlia. Joulujuhlassa pitää laulaa tiernapojat ja kun tietää kuinka innokkaita laulajia me ollaan, niin siinä sitten päätettiin tehdä sillä tavalla, että tehdäänkin peli siitä ja sitten pistettiin Sivari, joka oli meillä töissä, niin laulamaan siihen peliin musiikki. Ja sitä pelataan tuolla pleikkariohjaimella ja sitten siinä on melkoisesti toimintoja, kun tullaan metsästämästä pikkulapsia. Tähän ei ole meidän vika, vaan tähän ihan tarina. Eli yhdestä napista tulee verta sieltä miekasta ja sitten saa tehdä kaikkea muuta siellä pelin aikana. Nyt mun pitää ottaa tuolta nuo äänet, ne lähtee pois sieltä, eli volumemikseri tuohon ja sitten yrittää salaman nopeasti pienentää sitä ääntä sitten, kun se peli lähtee käyntiin. Eli ideana oli se, että kun ei itse haluttu laulaa eikä esiintyä, niin saa nämä meidän tiernapojat siellä
esiintyä. Hyvää iltaa, itse kuuleekin säädylle.
Joo, eli nyt täältä leikkaripeliohjaamalla niin yhdestä napista tuo heiluttaa miekkaa. Yhdestä napista saa pyöritettyä tähteen. Sitten yhdestä napista saa liikkua täällä. Ja joka ukolle on oma ohjain, mulle on yksi ohjain nyt. Ja sitten tosissaan, kun tulee niitä lapsia sieltä metsästämästä, niin sitten voi sieltä tiputella verta sieltä miekasta. Ja sitten kun tuossa lauletaan, niin voi yhdestä napista aukoa ukon suuta. Ja noin, ja mitäs kaikkea sillä muuta pystyy tekemään. Sitten pystyy menemään kyykkyyn ja hyppäämään ja metsästämään tähtiä. Noin. Eli jos haluaa katsoa että miten toi peli on tehty, niin sen näkee tuolta 2013 tehtiin Antti Jussin kanssa tämä viimeisellä luennolla esimerkiksi, että miten tuo peli on rakenneltu. Eli sen luonnon voi tuolta katsoa, jos joku haluaa katsoa se alusta asti. Sitten Sitten kun mä puhun jossakin kohti olioista vähäsen, niin oliot ei kuulu varsinaisesti kurssille, mutta meillä on tuolla tuommoinen yksi luento vuodelta 2013, milloin mä yhden opiskelijaesimerkin muutin tietojärjestelmätieteen opiskelijat tunteekin varmaan Hanna Kinnusen harkkatyö, niin muutin sen, että miten se sitten näyttäisi olio-ohjelmana. Eli se on taas tämän näköinen tuo Ameba Dance Wars, että siellä on yksi malli ameba violettina ja sitten kun se siinä näyttää jonkun tempun, niin mun pitää osata sama temppu näyttää ja sitten mä pääsen toiselle tasolle ja nyt se näytti kaksi kertaa vasemmalle ja mun pitää näyttää kaksi kertaa vasemmalle ja mä pääsen seuraavalle tasolle ja alas ja ylös ja nyt mä en enää edes osannut. Joo. Mutta tuo oli oikein hedelmällinen semmoinen, että jos se tehdään ihan pelkästään kurssin tempuilla, niin se on jonkun verran työläs, mutta sitten kun niitä asioita muutetaan olioiksi ja jäsennetään uudestaan, niin siitä saa jonkun verran siistimän. Hirveästi siellä on attribuutteja, eli sitä ei kannata nyt sitten käyttää silleen mallina, mutta sitä videosta voi katsoa sen, että miten muutetaan sinne ei-olio-ohjelmaksi. Joo, eli siinä on teille esimerkki, jos haluatte katsoa niin kuin valmiiden ohjelmien tekemistä ja otetaanpas tälle päivälle tuohon yksi luentokysymys nyt, eli olkoon meillä tämmöinen pääohjelma, missä on tehty yksi taulukko, missä on kolme alkiota, sitten me kutsutaan aliohjelmaa kasvata, jonne viedään parametrina sen taulukon nollasalkio ja se itse taulukko. Sitten me tullaan pois sieltä aliohjelmasta ja tulostetaan, mitä meillä on siellä taulukossa nyt. Ja sitten kysymys tulee olemaan se, että mitä tämä nyt tulostaa. Eli string joinhan liimasi ne taulukon alkiot välilyönnillä erotettuna. Eli kyllä ne jollakin tavalla ne taulukon alkiot tuolla on. No mitä meidän kasvata aliohjelma tekee, niin se saa parametrinaan yhden lokaalin muuttujan tai aliohjelman oman parametrin ja sen taulukon. Sitten se kasvattaa sitä aata yhdellä, joka oli se taulukon nollasalkio, joka oli tuntu tuonne aahan. Sitten se kasvattaa sitä taulukon ykkösalkiota yhdellä. Ja sitten se palauttaa sen taulukon kakkosalkio yhdellä vähennettynä. Ja nyt teidän pitää miettiä siis, että koska täällä tulostetaan se taulukko, niin teidän pitää miettiä, että minkälaiseksi taulukko on muuttunut tuolla aliohjelman aikana ja mitä se sen takia sitten tulostaa. Ready? Oho, nyt ei näy kaikkia vaihtoehtoja. Tulipas kirjavat tolopat. Eli 359 väittäisi, että se taulukko on täysin muuttumaton alkuperäisestään. 459 tarkoittaisi sitä, että se ensimmäinen alki on siellä isontunut. 369 tarkoittaisi, että se keskimmäinen alki on muuttunut. 469 tarkoittaisi, että kaksi ensimmäistä on muuttunut. 4-6-10 tarkoittaisi, että kolmi alkiota on muuttunut ja kasvanut. 4-6-8, mitä siellä on eniten veikattu, niin väittäisi sitä, että siellä on kaksi ensimmäistä kasvanut ja viimeinen pienentynyt. Ja 3-6-8 tarkoittaisi sitä, että ensimmäinen on säilynyt muuttumattomana, mutta toinen on muuttunut ja eiköhän tämä nyt ole parasta ajaa sitten debukkerilla, kun ollaan tuohon tilanteeseen päästy. Tai voidaanhan me se tuossa ajaakin ja katsoa, mitä se tulostaa. 369. Eli demokratia ei hirveästi tällä kertaa jyllännyt, tosin onhan tämä toiseksi isoin tolppa, mutta tuolla on vielä isompi tolppa. No, miten siinä niin kävi, niin missä se nyt on tuolla muuttujat? Miten siellä niin kävi, niin pistetään vaikka tuohon kohti breakpointti. Ja muistakaa, että se pukkeri on se teidän paras kaveri tästä lähtien. Eli nyt kun mä se ajaan, mä pysähdytään siihen ja nyt me nähdään, että se taulukko on tuolla meillä ja sen taulukon alkiot on 359. Mä voin laittaa vielä se Object ID:nkin tänne näköiselle, eli se Object ID oli meillä se joku, en mä enää muista mikä se oli siinä näytelmässä, mutta nyt tässä sen on $1. Ja nyt kun mä lähden tuonne aliohjelmaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä otan ton kolmosen tuosta. Eli koska mä sanon, että aliohjelmalla vien parametrina T0, niin mä otan tuosta ton kolmosen. Ja sehän tarkoitti se, että mä kirjoitin sen lapuun sinne, kuka sillä aliohjelmana toimikaan, ja siinä lapussa lukee mulla 3. Eli huomatkaa, siinä ei ole minkäännäköistä sidosta siinä lapussa, mihin mä kirjoitin sen kolmosen tuohon alkuperäiseen taulukkoon. No, sitten tämä T, niin mähän en oikeasti vie parametrina sitä koko taulukkoa, vaan oliko se nyt 2, 3, 4 vai mikä se oli siinä näytelmässä, niin mähän kirjoitan sen taulukon paikan siellä heap-muistissa, mikä se oli, niin siihen lapulle ja annan sen kaverille. No, sitten me mennään sinne aliohmaan. Mennään sinne nyt step into, niin varmasti päästään sinne sisälle. Eli sitten aliohmassahan me tehdään A++. Eli meillä on nyt aliohmaan tullessa, niin meillä on täällä aliohmassa oma T, joka nyt sattuu olemaan sama $1 täällä. Eli tämä nyt on viite siihen pääohman T. Eli nyt sillä on se näytelmän 2, 3, 4 käytettävissään sillä. Nyt kun mä A:ta kasvatan, niin siinähän mulla ei tapahdu yhtään mitään. Eli tämä lokaalimuuttuja A kasvaa, mutta siinähän ei ole mitään kytköksiä siihen taulukkoon. Se oli vain yksi lappu, mihin mä olin yhden arvon kirjoittanut, ja sen jälkeen mitään sidosta siihen taulukkoon ei ole. Eli tämä A-muutos ei millään tavalla vaikuta siihen taulukkoon. No, tässä mä teen sitten T1++, eli nythän se tarkoittaa, että me tuota ykköspaikassa olevaa alkiota kasvatetaan siinä yhdellä. Eli siitä tuli nyt 6. Ja sitten mä palautan T2-1. Ja mitä tämä tarkoitti, niin tähän tarkoitti sitä, että nyt kukaan meillä sillä funktiona näytelmässä toimikaa, niin sehän teki sitten sen tempun, että se kirjoitti uuden lapun, mihin se laskee tämän mahdollisen laskutoimituksen arvon. Eli laskee tuohon, että T2 on 9 kappas vaan, ja sitten siitä 1 pois, niin siitä tulee 8, mutta eihän se millään tavalla sitä taulukkoa muuta siinä mihinkään. Eli eihän tämmöinen laskutoimitus muuta tuota taulukon sisältöä millään tavalla, vaan nyt kun sitä aliohjelmasta tullaan pois, tässä tapauksessa funktiosta, niin me kuskataan siinä tullessa lappua, jossa lukee 8. No, sit mun pääohjelma sitten härskisti ei tee sillä 8:lla mitään. Eli kun me oli tähän pääohjelmaan lähetty tuolta, niin mehän oli jemmattu se, että sit seuraavaksi jatketaan tältä riviltä 8, ja kun me tullaan takaisin tuonne pääohjelmaan, niin tämähän ei ole tällä kertaa ottanut sitä tulosta kiinni. Eli me voidaan C-sharpissa ja Javassa ja muutamassa muussakin kielessä tehdä sillä tavalla, että vaikka joku antaisi meille paluarvon, niin me ei sitä oteta koppia. Mutta toisinpäin ei voi olla, että jos me sanotaan, että mä haluan ottaa kopion jonkun palauttamista arvosta ja se on void-aliohjelma, niin se olisi silloin mieletön, koska mä en voisi ottaa kiinni jotakin, mitä kukaan ei ole palauttanut. No niin, eli tämä laskutoimitus tuottaa kyllä 8, mutta kukaan ei tee sillä tiedolla yhtään mitään. Eli se 8, mitä tämä on nyt kantamassa takaisin täältä palatessaan tälle riville, somasti näköjään sekin 8 tässä tapauksessa, palatessaan tälle riville 8, niin tällä 8 ja tällä 8 ei ole mitään tekemistä keskenään. Eli nyt kun me palataan sinne, niin kukaan ei ota sitä kiinni, ja nyt kun me jatketaan, niin ainoa arvo, mikä tällä taulukossa olisi edes teoriassa voinut muuttua, niin sehän on tämä T1. Eli sehän me nähdään periaatteessa siitä, että mikään muu näistä lauseista, mitä täällä on käytetty, niin ei vaikuta siihen taulukon sisältöön. Eli tämä on ainoa lause täällä, joka voisi edes muuttaa. Eli sen takia niistä vaihtoehdosta ainoat järkevät olisi semmoisia, missä tuo ykköspaikassa oleva on eri. Ja nyt koska täällä on sitä kasvatettu, niin sitten se ainoa järkevä on se, missä se ykköspaikassa oleva on yhtä isompi. Noin ikkästi. Pohtikaa sitä, tuli aika paljon vääriä vastauksia tuohon, että sitä varmaan kannattaa pohtia siinä. 40 sekkaa ei riittänyt, mutta se kysymys oli kyllä aika kauan mulla siinä esillä, että sinä aikana sitä olisi voinut yrittää ehtiä katsoa. Sitten mennään seuraavaksi tuommoiseen asiaan kuin merkkijonon pilkkominen. Ja siitä mulla on siellä Timissä koko tuo valmis esimerkki, että minkälainen se tulee olemaan. Jos haluatte tehdä sitä luentojen tahtiin, niin voitte pyyhkiä tästä niin kuin pois ylimääräiset, tai jos ehditte ottaa sen kittiversion sieltä, niin voitte aloittaa sitä pohjasta, mistä mä äsken otin tuohon ruutuun, eli se live-hakemistossa oleva esimerkki. Vähän pohjusta tuolle merkkijonon pilkkomiselle, että jos katsotaan esimerkiksi Korppi, rauha hänen sielulleen, eli vaikka Korpin kalenteria, niin tämmöinen webbihommailu, mitä esimerkiksi Korppi ja Timi on, niin tämä on erittäin paljon merkkijonon käsittelyä ja erittäin paljon merkkijonon pilkkomista. Eli esimerkiksi mä haluan sanoa, että mä siirtyisin vaikka 11 päivämäärää haluan mennä, niin se tarkoittaa sitä, että tämä on merkkijono, minkä mä tähän kirjoitin. Sitten kun mä painan sitä käytän nappulaa painiketta, kollega sanoi, että ei saa sanoa nappulaa, koska nappulaa ei saa painaa, ei rahaa eikä lapsia, niin silloin sille lähetetään sille Korpille siinä tilanteessa tämä merkkijono, mikä tuohon oli kirjoitettuna. Ja se näkyy nyt tässä Korpin tapauksessa sillä tavalla, että nyt tänne urliin tulee ne tiedot, mitä sille Korpille oli lähetetty. Eli tuosta osoitteesta saa kaivettua, että tuohon datekenttään on kirjoittu nyt 19.11.2020. Sitten siellä on tiettyjä muita kenttiä täällä alempana, jotka myös lähetetään sinne tiedoksi, että paljonko mä haluan tuon kalenteriaikavälin ja muuta. Mutta jos keskitytään nyt vaan tuohon, niin sittenhän meidän homma olisi tätä lähteä niin kuin pilkkomaan tässä tapauksessa pisteen kohdalta ja saa selville, että montako päivää meillä on ja montako kuukautta ja mistä vuodesta. Ja sitä saadaan sitten rakenneltua jollakin tavalla sitten, miten päästään sinne oikeaan päivämäärään käsiksi. Tai sitten mä voin sanoa Korpissa vaikka, että mennään viikkoon 10. Ja tuo pitäisi yhtä lailla sitten pystyä käsittelemään. Eli mä kirjoitin siihen, että mennään viikkoon 10 ja nyt me sitten todetaan, että se on viikko 10. Ja se tarkoittaa päivämääränä jotakin. Tai sitten mä voin sanoa vaikka jos olen päiväkalenterissa, niin mä voin muistaakseni sanoa tässä, että mennään viikkoon 43 maanantaihin. Pistetään vaikka keskiviikkoon, niin se ei ole niin triviaalin näköinen. Niin silloin me ollaan viikon 43 keskiviikossa. Eli pitkälle näiden tekeminen on sitä, että me osataan näitä merkkijonoja, mitä tänne on kirjoitettu, niin käsitellä. Eli tässä tapauksessa, kun mä kirjoitin sinne viikko 43 keskiviikko, niin sitten se tuli sinne Korpin puolelle viikko 43 plusmerkki ja KE. Se noi välilyönnit lähettää plusmerkkinä tuossa, kun me mennään tuonne palvelimelle sen tiedon kanssa. Ja ihan sama tapahtuu Timin kanssa, että se mitä johonkin lootaan kirjoitetta, niin se lähetetään sinne Timille ja sillä palvelimella pitää ottaa se merkkijono ja reagoida siihen merkkijonoon sillä tavalla, kun siihen kuuluu reagoida. Eli hyvin pitkälle niin kuin elämä tänä päivänä on merkkijonon käsittelyä. Joku on sitä mieltä, että se ei ole oikea tapa tehdä asioista, osio on oikeassa, koska tähän sisältyy hirveästi vaaratekijöitä. Jos niitä merkkijonoja on käsitelty huonosti, niin sinne voi kirjoittaa sitten semmoisia merkkijonoja, millä saadaan se systeemi toimimaan halutulla tavalla. Eli sen takia niitä merkkijonoja, jos aikoo käyttää, niin niitä pitää myös osata käyttää, että ei möhli niiden kanssa. Mutta joo, lähdetäänpäs simppelimmästä esimerkistä. Eli tehdään nyt aluksi semmoinen ohjelma, mikä vaan tulostaa näyttöä, että kirjoita sanoja, kirjoita jono, missä on sanoja. Sitten me halutaan pysähtyä kuuntelemaan, mitä se kaveri sinne kirjoittaa, ja otetaan kiinni siitä. Eli nämä konsole jotakin, niin näähän toimii aina siinä mustassa ikkunassa, eli tämmöisessä komentorivi-ohjelmassa. Mä en ole hirveän paljon näitä readlineja käyttänyt, koska keskimäärinhän nykyisin ei enää hirveän paljon kirjoiteta näitä komentorivi-pohjaisia ohjelmia, vaikka pitäisi kirjoittaa, koska ne on kaikista helpoimpia käyttää ja kaikista helpoimpia neuvoa ja muuta. Et mikä on helpompi neuvo, kun sinne ohjelma, missä lukee, että kirjoita siihen jotakin ja sitten kerrotaan puhelimesta, kirjoita siihen semmoinen. Sen sijaan, että meillä on tämmöinen käsittämätön hässäkkä, niin kuin kaikki nykyohjelmat on, missä on painikkeita siellä, täällä ja tuolla, ja sitten riippuen käyttöjärjestelmästä, kukaan ei tiedä, missä kohtaa se on, niin koittakaapa kertoa pihtiputaan mummolle, että millä tavalla se tässä tekee jotakin ja löytää jostakin. Että oikeasti tuommoinen ylläpitoavuanto oli aivan sairaan paljon helpompaa silloin, kun käytettiin koneita komentoriviltä. Silloin ties mitä tapahtui. Noniin. Eli nyt tämä meidän ohjelma toimii sillä tavalla, että hetkinen, se ei lähtenytkään käyntiin, koska mulla on se äskeinen depukkaus käynnissä. Otetaan se pois sieltä ja mennään tuohon merkkijonon pilkkomiseen. Merkkijonon pilkkomiseen ja tehdään siitä se oletusprojekti, niin nyt se lähtee käyntiin. Eli nyt kun mä olin sinne tulostanut tuon, että console write, eli ei write line, niin se pysähtyi tähän writein perään. Mä olin tulostanut sinne myös tuon väkäsen, että se näyttää siltä, kun komentorivi-ohjelmat yleensä näyttää, että siinä on väkäinen ja minun vuoro kirjoittaa. Se, että olisiko tuon väkäsen jälkeen kuulunut tulostaa välilyönti vai ei, niin ehkä ei, koska eihän tällä komentoriviläkään ole sen jälkeen välilyöntiä, että ehkä tuotosta oikeastaan joutaisi pois. No niin, sitten readline tarkoittaa sitä, että nyt pysähytään ja siinä seisotaan niin kauan aikaa, kunnes se käyttäjä on siihen kirjoittanut jotakin ja painanut returni. Ja nyt se on sitten käyttöjärjestelmän ongelma, että voiko tässä kirjoittamisen aikana editoida mitään. Eli voinko mä tässä mennä nuolilla sivulle ja vaihtaa kirjaimia ennen kuin painan enteriä. Että se on nyt käyttöjärjestelmän hallussa, se ei ole enää nyt meidän ohjelman hallussa, että miten siinä tehdään. Mutta sitten kun sillä painetaan sitä enteriä, niin sitten tulee meidän ohjelmalle vuoro. Ja me halutaan tässä nyt tulostaa, että mitkä sanat me löydettiin tuosta merkkijonosta. Ja se on helpointa tehdä split-nimisellä metodilla, eli string-luokassa, kun menette taas katsomaan sitä Microsoftin avustuksesta tai jopa meidän luentomonisteesta, niin näette, että siellä on split-niminen metodi, jolle viedään parametrina taulukollinen merkkejä, joiden kohdalta se voitaisiin haluta pistää pätkiksi. Eli nyt kun mä oon tuossa sanonut, että se splitataan välilyönnin ja pilkun kohdalta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä voin tuossa kirjoittaa kissa pilkku, jos mä pistän tuohon välilyönti puussa istuu, niin se pistää sen poikki välilyönnin kohdalta, mutta sitten tuossa on toinen pilkun kohdalta, mutta sitten tuossa on välilyönti, niin se menee siitäkin kohti poikki, eli nyt mä saankin sieltä itse asiassa 4 merkkijonoa. Eli tuohon pilku- ja välilyönnin väliin mahtuva merkkijono on yksi, mikä sieltä tulee, eli siihen väliinhän ei mahu mitään, niin mä saan sitten sieltä itse asiassa 4 palaa nyt tällä kertaa. Ja tämä split on metodi, joka palauttaa meille, niin kuin sitä dokumentaatiosta löydätte, niin se palauttaa meille merkkijonoa ja monta, eli merkkijonotaulukon. Merkkijonotaulukon, ja me otettu se johonkin kiinni, ja sitten meillä on tuolla ollut aliohjelma tulosta palaat, mikä tulostaa meille sitten ne palaset, eli tämä nyt on tämä tulosta palaa nyt sitten, vaan aliohjelma tulee parametrina merkkijonoa ja monta, eli merkkijonotaulukko, ja nyt on laitettu se vaikka for each sillä, että käydään läpi jokainen palaa sieltä ja sitten on tulostettu se palaa tuohon kohtaan. Ja sitten vielä viiva alle, että jos siihen tulostuisi jotain muuta tässä ohjelmassa, niin nähdään mitä siellä on. Eli ne erottimet voidaan luetella joko näin, tai sitten jos me tarvitaan monesti samoja erottimia, niin me voidaan tehdä ne kerran ne erottimet luetella taulukkoon ja käyttää sitten taulukkoa siinä. Eli nyt mä oon sanonut, että mun taulukossa olisi välilyönti ja puolipiste ja pilkku, eli niiden kohdalta sen pistää sen palasiksi. Eli tämä niin on simppelimmässä tilanteessa tuo merkkiön on pilkkominen. Siitä kysyttävää. No sitten semmoinen tyypillinen hölmöohjelma, kuten esimerkiksi VR-ajanvaraus, on semmoinen, että jos mä erehdyn tänne alkuun kirjoittaa ylimääräisiä välilyöntejä, kissa istuu, ja tuonne loppuun vielä ylimääräisiä välilyöntejä, niin silloinpa mulla onkin hirveä määrä näitä paloja, koska jokaisesta välilyönnistä, mikä täällä oli, niin se pistetään sen kohdalta poikki se meidän merkkijono. Eli mä saan nyt hillittämän määrän tyhjiä merkkijonoja, eli niitä, mitkä mahtuu noiden kahden välilyönnin väliin, ja sitten tuolta kissa istuu ja muuta. Ja niin helppoa kuin se olisikin, niin jostain syystä ne ei tee sitä. Eli nyt jos mä haluan päästä eroon tuosta mun alussa ja lopussa olevista välilyönneistä, niin merkkijonothan ei muutu, nehän oli immutable, mutta nehän voi luoda uusia merkkijonoja. Eli mä voin sanoa tuolle mun merkkijonolle, että trimmaappa itses. Ja tuo trim tarkoittaa sitä, että se poistaa sitä kaikki alussa ja lopussa olevat turhat välilyönnit. Eli nyt jos mä kirjoitan tänne kissa istuu ja loppuunkin hirveästi välilyöntiä, niin mä saan sitä nätisti vaan kaksi merkkijonoa niin kuin pitäisikin saada. Mutta kokeilkaapa eri ohjelmissa, mitä käytätte, niin pistää alkuun vähän välilyöntiä ja loppuun välilyöntiä ja saatatte olla, että VR:ltä, että saa lippua silloin, jos sinne vahingossa on. Esimerkiksi sinne jonon loppuun tullut välilyönti, niin en tiedä, kun ne nyt korjannut sitä, mutta ainakaan pari vuotta sitten eivät ollut. Nyt en ole sattunut syystä junalla matkustanut melkein vuoteen. Eli noin pieni korjaus sillä ohjelmassa, niin se olisi heti ollut parempi sille käyttäjälle. Okei. Sitten sinne keskelle kirjoitetut välilyönnit on edelleen ongelma. Eli nyt jos mä kirjoitan kissa, välilyönti, mikä helposti tavallista käyttäjältä livahtaa, että sinne väliin tulee ylimääräisiä välilyöntejä, niin niistä mä saan ylimääräisiä paloja. Ja jos mä niistä haluaisin eroon, niin tälle splitille, kun katsotte huolella sen dokumentaatiota, niin huomaatte, että sille voi viedä parametrina. Siitä on 10 eri overloadia tuosta splitistä. Ja yksi on semmoinen, minne voidaan viedä parametrina string split options. Ja joka oletuksena, jos ette sitä vie, niin se on none, mutta sieltä string split options, niin siellä on semmoinen optio kuin remove empty entries. Eli jos te haluatte sillä tavalla, että ne ylimääräiset välilyönnit eivät siellä muodosta uusia jonoja, niin te voitte sanoa siinä splitaatessa, että niitä tyhjiä palasia, mitä välistä tulisi, ne ei oteta käyttöön. Eli nyt jos mä kirjoitan alkuun välilyöntiä, trim hoitaa ne, kissa välilyöntiä tohon väliin, se string split options hoitaa nuo ja nuo ylimääräiset välilyönnit hoitaa se trim siellä. Eli silloin mä saan sieltä nätisti kaksi palaa, millä mä voin sitten jatkaa eteenpäin. Okei. No sitten mä oon MJille sijoittanut tommosen mömmön ja tohon on kirjoittanut MJ, niin kyllä mä silloin voin periaatteessa kirjoittaa tämän silläkin tavalla, että sinne kohti, missä tuo MJ esiintyy, niin mä kirjoitan suoraan sen mömmön. Eli mä sanon tuossa, että ensiksi se merkki on, minkä mä saan, niin se trimmataan, eli syö alusta ja lopusta turhat välilyönnit, siitä syntyy uusi merkkijono, ja sitä uusi merkkijono pistetään sitten palasiksi noiden erottimien kohdalta, ja sitten poistetaan sieltä ne turhat tavarat lopusta. Jos teidän pitää asiat tehdä toisinpäin, niin tehän saatte sen toisinpäin tehtyä sitten sillä tavalla, että sanat pötkössä niin joinitaan tuo meidän pilkottu nyt vaikka sillä tavalla, että jokaisen alkion välissä on pilkku. Ja tämähän nyt on äärimmäisen kätevä silloin, kun meidän pitää tehdä niitä taulukoita vaikka testataan, niin saadaan ne taulukot sitten merkkijonoksi, ja merkkijono on taas helppo testata console write line sanat pötkössä. No, miksi se kirjoittanut sen sanat pötkössä? Siis kun mulla ei ole sanaa tuolla. Eli sanat pötkössä. Noin, niin. Nythän tuo sitten tulostaa sen mun kissa istuu puussa, niin minne se sen tulosti? Tuohon. Se oli ennen sitä tulosta palaset, niin tuohon se tulosti ne sitten pilkulla erotettuna. Eli split vetää sen palasiksi ja join liimaa niitä yhteen. Ja tuo join on string-luokan staattinen funktio. Ja tämä trim on sitten string-olion metodi, joka sitä oliota itteensä käsittelee siinä. Eli tässä tapauksessa pistää sen luomaan uuden olion. No sitten hyvin monesti meillä tulee vastaan tilanne, missä meidän pitäisi antaa iso kasa numeroita. Ja tehdäänpäs nyt sitten semmonen, että mä olisin ihmisiltä kysynyt, mutta mä en jaksa enää ihmisiltä kysyä, koska tuossa tulee niin paljon kyselemistä, niin kissa istuu puussa, että mä lopetan tuon kyselemisen tuossa, että mun ei tarvitse aina vastata, mutta jos meiltä ihmisiltä kysyttäisiin, niin tuolla tavalla, jos olisi web-ohjelma, niin sieltä laatikosta saatavaa tietoa tai muuta. Mutta oleellista on se, että mä jostakin saadaan kasaa numeroita. Ja nyt mä haluaisin tehdä semmoisen alitohon, mille viedään parametrina merkkijono, missä on tukku numeroita jollakin tavalla eroteltuna. Ja koska se erottelu halusi sinne mielellään taulukollisen niitä erottimia, niin mä veisin sille aliohjelmalle sitten parametrina sen mun taulukollisen, minkä mä voin tehdä joko tuossa lennosta, tai sitten mä voisin ton, jos mä haluaisin noiden kaikkien merkkien kohdalta, mitä tuolla erotella, niitä valmiin erottimet voisin viedä tuonne parametrina. No sitten jos mä haluan monta lukua sieltä pihalle, niin mitä se mulle palauttaisi, niin silloinhan monta lukuahan on, jos ne on kokonaislukuja, niin inttejä monta, eli inttaulukkoja. Olko sillä taulukolla nyt vaikka nimi taulukko 1. Ja sitten katsotaan nyt varmistuksen vuoksi, mitä saatiin, niin tulostellaan sieltä ne, mitä saatiin. Ja nyt pitäisi lähteä tekemään tuommoista aliohjelmaa. No niin, sairaan hieno aliohjelma, eli ilman muuta public. Jos jonkun käsketään pistää palasiksi tuo merkkijono ja sanotaan, että välilyönnin kohdalta, niin onhan tuossa riittävästi informaatiota siihen hommaan, eli statiik se on. No sitten seuraavaksi pitäisi palauttaa siinä jotakin, eli kyselläänpäs nyt nuotosta nyt kertauksen vuoksi, että mitä nuo taikasanat sitten tuohon pitää meidän taikoa. Tulepas ahasta. Mä pistän tuosta uudelle riville. Mähän saan riviä vaihtaa milloin tahansa. Et sillä on nyt yhtä lailla kaksi parametria. No sitten sen aliohjelman nimihän tulee ilman muuta olemaan merkkijono luvuksi. Tänne tulee x-kappaletta parametreja. Sitten siihen tulee ilman muuta aliohjelman alkusulku ja loppusulku. No niin, ruvetaan arpomaan niitä sanoja sinne. Eli merkkijono on vilikkominen tuosta, että mikä sana seuraavaksi. Mä pistän tämän selaimeni vähän pienemmäksi hetkeksi. Oho, minnekä se nyt meni tuonne, kun se piti pistää pikkasen pienemmäksi eikä kokonaan pieneksi. Noin ikkästi. Eli ensiksi nyt tuohon XXXXXn kohdalle, että mitä siihen tulee. No. Ei isoutu. Mitä? Kysyykö se mitä? Kysyykö se mitään tuossa? Sitten ehkä minä vaan ehtinyt mukaan. Eli inttaulukko ehdotti 41 ja tällä kertaa demokratia voittako, eli niinhän me se aina katsotaan. Eli tämähän on täysin mekaanista hommaa, eli kun mä oon kutsunut tätä alijohmaa, merkki on luvuksi, olenko mä sen tuloksen sijoittanut jonnekin, jos mä olen sijoittanut, niin silloin ilman muuta sille tulee joku tyyppi. Jos mä en ole sijoittanut, niin kuin äsken oli se, mikä katsottiin se kysymys, missä sen, sitä taulukkoa mukaan vähän muutteli, mutta sitä tulosta ei käytetty missään hyväkseen, niin periaatteessa, vaikka sitä ei ole sijoitettu mihinkään, niin sillä voisi olla joku tyyppi, mutta silloin ensimmäinen hyvä arvaus oli se void. Mutta nyt se selvästi sijoitetaan T1, niin silloinhan me vaan katsotaan, että mikä tämän T1-tyyppi on. Inttejä monta. Tuonne kirjoitetaan inttejä monta. Siinä ei ole minkäännäköistä ihmettelyä. No sitten montako parametria siihen tulee. Eli nyt montako asiaa mulla on täällä sulkujen välissä pilkulla toisistaan erotettuna, niin mulla on tämä merkkijono. Ja sitten yksi kaartaulukko. Eli kaksi tänne tulee niitä asioita. Ja mä voisin nyt antaa niille nimet saman tien niille kahdelle, eli tuo vaikka lukusyöte, mulla näyttää sillä mallissa olevan. Ja sitten toinen asia, mikä sinne on tulossa, niin toinen asia, mikä sinne on tulossa, niin on sitten tuo merkkijonotaulukko, eli sen nimi voisi olla vaikka erottimet. Ja miettikää näitä parametrien nimet semmoisesti, että kuullessaan sen, niin pikkasen voisi arvata, että mitä sillä tehdään sillä asialla. Että jos niiden nimeksi antaa vain A ja B, niin se ei hirveästi auta. Toki jos mulla on sellainen aliohma, että suurin kolmesta, niin silloin niiden nimet nippa nappa voi olla A, B, C, koska sitten kolmesta, niin ne A, B, C on ne kolme, mistä lähdetään etsimään. No niin, eli meille pitää tuohon kaksi tyyppiä keksiä. Eli laskitaanpas uutena se. Miten se vilahtaa sitä niin nopeasti? Siis montako sekuntia se oli siinä näytössä? Question is running. Mulla ei ole aikaa laitettu sille kysymykselle tyhmästi. Nähtävästi. Siinä on ehdotettu stringiä. Kaikista eniten ehdottanut stringiä. Eli ensimmäinen parametri merkki on ollut luvuksi. Se näyttää olevan lainausmerkeissä oleva asia. Tuplalainausmerkeissä oleva asia. Eli sehän on string. No sitten tuo yyyy tuolta. Eli mitä siihen tulee. Mulla ei kyllä nyt tämän, mulla ei tuohon Mäkkiin tuu sitä aikapalkkia näköisellä. En tiedä miksei sille tuu sitä aikapalkkia. Kaareja monta. Kaartaulukko hienoa. Elikkä me luotiin siellä kaartaulukko, niin silloin vastaanottavassa päässä pitää olla meillä kaartaulukko. Noin. Eli nyt meillä on parametrit kunnossa. No sit se uikuttaa meille tuosta tyypistä, minkä muuten äsken unohin sanoa tuossa äskeisessä leikissä, että sehän valitti jo täällä meidän A++ssa täällä, mistä olisi hälytyskellojen periaatteessa pitänyt silloin herätä, että miksi se valitti tuosta A++sta, niin se sanoi, että tarpeeton sijoittaminen tolle A:lle. Ja onhan se tarpeeton, koska tämä A on lokaalimuuttuja, sitä kasvatetaan yhdellä, mutta missään tämän ohman aikana ei sitä kasvatettua arvoa enää käytetään, niin silloin se vaan toteaa siinä, että se olisi tarpeeton. Ja sehän tarkoittaa silloin, että tämä ohma toimii täsmälleen samalla tavalla, vaikka A tai jos meillä on ollutkaan tuolla, A:n kasvatusta jos on ollutkaan tuolla. Niin, nyt se valittaa meille taas täällä, eli mitä se nyt valittaa, niin nyt se valittaa not all code path return value. Eli koska me ollaan jotakin luottu palauttaa, niin meidän pitäisi jotakin täältä myös palauttaa. Ja mitäs mä täällä voisin palauttaa niin, että mä saisin tästä tyngän, niin mä voisin täällä aluksi palauttaa nyt vaikka retun nullo, aika huono tynkä, tää tulee kaatumaan helposti siihen. Eli nyt jos mä ajan tämän pääohjelman, niin se tulee kaatumaan siihen, että hetkinen, luvut pötkössä, tuossa muuten pitää olla, eli nyt se palauttaa T1:een null, ja nyt kun me se nulli yritetään muuttaa tuonne, niin se melkoisen todennäköisesti kaatuu siihen. Unhandled exception, system argument null, null exception, value can be null. Eli tuo ei toimi tuo string join, jos sillä viiää null parametri. Jos mä haluan, että se ei kaadu, niin mä voisin tänne, no ehkä mä voisin tehdä tänne tilapäisesti tällä tavalla vaikka, että int luvut on vaikkapa new int ja vaikkapa nyt yksi luku sieltä ja sitten mä palautan sen luvut. Esimerkiksi noin, niin mulla olisi siinä nyt tynkä aliohjelma, mikä on syntaksisesti oikein ja se pääohjelmakin on ajettavissa ja se luotiin yksipaikkainen taulukko, ja tuossa yksipaikkaisessa taulukossa ei mitään sanottu, niin se Paavo Nyyhän teki meille sitä luodessaan sen, että se laittoi ne kaikki paikat nolliksi, eli silloin se tulosti meille nolla. Nyt meillä on syntaksisesti oikea ohjelma, sen jälkeen meillä oli tehtävänä dokumentoida tätä 3-viivaa, ja ruvetaan dokumentoimaan, ja kerrotaan nyt huolella sitten, että mitä nämä meidän parametrit on, mitä tuohon laitettiin. Mitä on parametrit ja mitä tämä palauttaa ja sitten on sovittu, että tämä palauttaa nyt null, jos siellä on huonoa syötettä. Eli jos ihmisiltä on kysytty, että anna 3 lukua ja sitten se vaikka palauttaisi vaikka, että tuossa kohti on K, niin nyt me ei saada tästä muutettua niin kuin kaikista lukua, niin jotenkin meidän on se kerrottava ja jos me dokumentoidaan, että se palauttaa nulli, niin ok, mutta sitten me ei ole syytä tuolla täällä sitten se tieto käyttää hyväksi jollakin tavalla, että jos tuo T1 on, 2 on merkki tietysti, on null, niin vaikka nyt console bright line, että jonossa oli huonoja lukuja. Siellä on vähän päässyt demoissa tulemaan semmoista, että tämmöisessä poikkeustilanteessa tällä aliohjelmassa tulostetaan jotakin. Ja sitä ei saa tehdä. Eli jos me ollaan sovittu tätä aliohjelmaa, ainoa mitä tämä tekee, niin tämä funktio, joka palauttaa sen meidän taulukon, niin tämä ei sitten kyllä saa missään nimessä mennä tulostamaan, koska tämä ei ole dokumentoitu sitä. Olisihan se aika yllätys teille, jos te pistätte kaverin laskemaan jonkun luvun siniin, ja sitten se rupesikin se sinin laskeva funktio sillä se tulostelemaan omiensa kesken kaiken. Nyt mä tiedän, mistä tuo tulee toi mun mäkissä, että se ei näytä sitä. Se tulee näin siitä, että tuo mun mäkin kello on taas väärässä, ja Timissä on sellainen puki, että se katsoo sitä. Se kertoo sille, että monelta kysymys loppuu. Se ei kerro sitä aikaa, vaan se kertoo sille, että monelta kysymys loppuu, niin se sen takia pysähtyy siihen heti. Eli tämä ei saa tulostaa tämä aliohjelma mitään. Ja sitten me sovittiin, että se palauttaa nulli. No sitten seuraava hommahan meillä oli kirjoitella näitä testejä tänne, ennen kuin ruvetaan tekemään sitä. Ja mietitään sen erinäköisiä testejä, eli meillä olisi tämmöinen simppelein mahdollinen kutsu tavallaan, että me muutetaan se merkki jono luvuksi 1, 2, 3 ja välilyönnin kohdalta erotellaan, niin nythän tuo T1 pitäisi sitten olla taulukko, missä on 1, 2, 3. Se taulukon testaaminen on tylsää, niin sen takia testataan se niin, että pyydetään, että muutapa se välilyönneellä erotelluksi se meidän kokonaislukutaulukko. String-luokalta pyydetään. Ja tuolla äsken oli kysymys, että mikä on metodin ja funktion ero, niin metodi on semmoinen, joka on jonkun tietyn olion homma. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi tämä trimmaaminen oli tämän merkkijonon homma. Eli mulla voisi hommana olla vaikka juokset tai kirjata tai muuta, niin silloin joku voi sanoa nimenomaan mulle, että juokse. Mutta koko kansakunnalle sanoa juokse, niin se ei olisi mielekäs. Eli metodinimeä me käytetään silloin, kun se on jonkun olion temppu. Tässä tapauksessa tuo merkki on olion temppu. No sitten funktio on meillä sitten semmoinen, mikä pärjää kiltisti näillä parametreilla, mitä sille vietiin. Ja ihannetilanteessa se funktio ei tee mitään muuta kuin laskee tavalla tai toisella jotakin ja palauttaa yhden selkeän arvon. Tässä tapauksessa se palauttaa tämän taulukon. Mutta se taulukkokin on selkeä arvo, se on se viite, mihin se uusi taulukko tehtiin. Joo. Eli nyt me pyydetään sitä string-luokkaa, että tuosta saat taulukon ja tuosta välilyönnin, niin rustaapa mulle merkkijono, joka tulee siitä taulukosta, ja sitten sen pitäisi palauttaa meille tuon kutsun jäljiltä. No sitten me voidaan kokeilla sinne semmoista, missä pistetään vähän enempi niitä välilyöntejä sinne. Eli tehdään vaikka semmoinen, että annetaan merkkijono, missä aluksi vähän välilyöntejä ja pilkkuja ja puolipisteet, ja sitä erotellaan välineellistä pilkusta ja puolipisteistä, ja me sovitaan vaikka sillä tavalla, että jos meillä ei tällä erottimien välillä ole mitään merkkiä, niin silloin käytetään arvoa 0 siihen kohti. Niin tuossa tapauksessa sen pitäisi meille tuottaa taulukko, mistä löytyisi aluksi jos sovitaan, että alussa olevat välilyönnit ja lopussa olevat välilyönnit unohdetaan, niin silloin meillä tulisi niin kuin ennen tuota pilkkua tavallaan 1-0, pilkkujen välissä olisi 1-0, sitten meillä on tuo 1, sitten tuolla puolipisteen välissä ei ole mitään, niin siitä kohti tulisi 0, tuossa on 3, siitä tulisi tuo, sitten siinä on välilyöntejä ylimääräisiä, siitä tulisi pari nollaa sinne ja sitten on lopuksi tuo 5. Ja nuo loput välilyönnit sitten taas unohdetaan siitä, missä se string hävisi mulle sitä. Noin. No sitten voitaisiin kokeilla vielä yksi, missä no tuossa nyt ei kyllä mitään uutta. Eli 1, 0, 3, sitten pari nollaa tulee noista. Eli kun se muutetaan merkkijonoksi, niin sitä pitäisi olla merkkijono, missä on se 1 ja 0 ja ne pari nollaa ja 5. Ja sitten voitaisiin kokeilla vielä tuo dokumentoinnin mukainen semmoinen, että sinne viedään huono merkkijono. Eli jos sinne viedään semmoinen, missä on niin kuin ei kunnolla numeroita, niin siinä tapauksessa tuossa ei tarvitsisi olla välilyöntiä. Kukahan tuohon muuten välilyönnit tehnyt noiden perään tuolla turhaa. Niin nyt tästä on yksi numero, mitä ei voi muuttaa, tai yksi jonon pätkä, mitä ei voi muuttaa numeroksi, niin siitä palautettaisiin 0. No niin, sitten seuraava hommahan meillä oli ajaa nuo testit sieltä ja peukut pystyy, että nähdään testit menee läpi tässä aina uudesta projektista ja ensimmäinen koskaan näköjään onnistu tässä Visual Studiossa. Ja jostain syystä se ei nyt sitä suostunut ajaamaan, mutta kun minkähän takia se sitten nyt ei taas ajanut ollenkaan. Minkähän takia se ei muuten ajaa sitä. En tiedä, mutta punaista pitäisi tulla. Noniin. No sitten ruvetaan tekemään sitä hommaa. Elikkä mehän äsken opittiin, että ensimmäinen homma, mitä me tehdään, niin pistetään se palasiksi. Eli kun se alkuperäinen lukusyöte on merkkijono, niin syyään sitä pois kaikki turhat välilyönnit, splitataan sanoa, että erottimen kohdalta, ja nyt me saadaan merkkijonotaulukko. Merkkijonotaulukko, missä meillä esimerkiksi nyt tuossa tapauksessa olisi 1, 3K ja 5. Joskus pitää ajaa ensiksi ohjelma. Mä oon mielestäni ajanut tämän ohjelman. Mä selvitän, mikä tuossa on vikana ja kerron sen. Kerron sen sitten, kun keksin. No niin, nyt mä oon saanut selville tuon merkkijonon tuossa taulukon. Eli mä saan merkkijonon taulukon, missä yhdessä 1, yhdessä 3K ja yhdessä 5. Ja nyt jos mä tämän muuttasin, tai tästä mä saisin koko merkkijonon taulukossa 1, 2 ja 3. Jos mä muutan sen numeroiksi, niin silloinhan siinä tuloksessa pitäisi olla yhtä monta paikkaa kuin tässä. Niin tehdään tästä meidän tulostaulukosta yhtä iso kuin on tuon pilkotun koko. Eli luodaan ei yksi kokoinen taulukko, vaan sitten, että noita palasia tulee yhtä monta kuin tuossa on. Sitten sen jälkeen lähdetään sitä menemään tavalla tai toisella läpite. Eli lähdetään menemään sitä nyt vaikka for int i läpi tota meidän taulukkoa. Eli sitä pilkottu taulukkoa. No sitten jos se sattuu olemaan jostakin syystä tyhjä tai nulli siinä taulukossa paikassa i, tai sillä pilkottun taulukossa paikassa i, niin silloin me laitetaan nolla sinne tulostaulukkoon vastaavaan kohtaan. Silleen me oli päätetty siinä. Eli silloin laitetaan, että luvut i on nolla sinne tulostaulukkoon. No sitten muussa tapauksessa, ja nytten mä käytän ehkä tuota else, vaikka mä sitä hirveästi tykkääkään useimmiten mä pärjään ilman sitä else, niin sitten jos siellä oli muuta kuin tyhjä, niin siinä tapauksessa sitten tehdään aika ruman näköinen temppu, eli mä en tiedä, miten tämä on niin sairaan monimutkaisessa kaikissa kielissä saatu. Eli mä yritän int-luokan staattisella metodilla yritähän parsia, eli kaivaa esille tuolla pilkottu jonosta paikasta i. Se merkkijono, niin yritäpä kaivaa sieltä tulos esille. Ja sitten kun saat sen tuloksen, niin laita se luvuttaulukkoon paikkaa i. Ja sitten tässä on tämmöinen omituinen syntaksi, että nyt tämä ei ole sama kuin meillä oli täällä muuttujat kohdassa. Eli täällä meillä oli, että tämä ei ollut tuommoinen output-parametri. Mutta jos mä olisin tuohon laittanut, että se on tuommoinen output-parametri, niin silloin se olisi tarkoittanut sitä, että se muutos, minkä mä teen siihen aahan, niin se vaikuttaakin siihen, mikä tuonne vietiin parametrina. Me ei kurssilla tuota muussa kohti käytetä, mutta meidän on pakko käyttää tuossa, kun tuo... Meidän on pakko käyttää tuossa, kun tämä try-parse sitä vaatii. Eli tuolla me sanotaan, että se tulos, mikä sieltä staattisesta alijohmasta tulee, niin se tulos laitetaan tuonne. Ja sitten kuitenkin tämä funktio, ja se funktio palauttaa meille booleanarvoisen lauseen tosi, jos se onnistuu hommissaan. Ja jos se ei palauta meille tosi, niin silloin se tarkoittaa, että se ei kyennyt muuttamaan sitä numeroksi, ja silloin me tehdään niin kuin tuolla oli sovittu, että huonossa tapauksessa palautetaan nulli. Ja sitten mennään yrittämään seuraavaa lukua. Ja sitten kun kaikki on muutettu, niin sen jälkeen palautetaan se luvut. Ja nyt sitten periaatteessa ajettaisiin se tuolla testillä. Ja tosissaan ihmettelen, miksi tuo testi ei mene läpi. Ja ajettaisiin se testi siitä ja saataisiin se menemään, mutta nyt se ei vaan suostu ajamaan sitä. Ajetaan mallin vuoksi tämä debuggerilla. Mä laitan tuohon kohti breakpointin ja nythän me tuotiin tälle parametrina tämä 1, 2, 3. Eli ajetaan se tuohon kohti, onko tämä oletus on. Eli F5 siihen kohti. Eli meidän lukusyöte on nyt tuo merkkijonomissa 1, 2, 3. Ja erottimia on yksi kappale nyt pelkkä välilyönti, nyt kun tuossa tehdään tuo step overilla, niin nyt mä sain pilkottu taulukkoon, sain 3 merkkijonoa, missä on sisältönä 1, mikä ei ole millään tavalla numero, 2 ja 3. Sitten mä luon luvut taulukon tuossa, joka on yhtä iso kuin tuo toinenkin, eli 3 kolmosia, ja sitten 3 kappaletta nollia sillä taulukossa. Ja sikäli tämä sijoitus oikeastaan on tarpeeton tuossa, koska vaikka mä tuota tekisi, niin se jäisi nollaksi. No sitten lähdetään käymään ne kaikki alkiot läpi, että kun i on 1, niin katsotaan, että onko se ensimmäinen epätyhjä. No se pilkottu ihan meillä on nyt sitten, at watch tuolta, se on 1, eli onhan se epätyhjä, eli silloin me mennään tuonne else-osaan, ja siellä me sitten yritetään sitä try-parsea, ja huomatkaa nyt, kun me käydään tuolla try-parsessa, niin silloin tuo luvut 0 on se, mihin se tulos sieltä menee kopsista, eli nyt luvut 0 sai arvo 1. Ja nyt kun mennään sitten seuraava steppi sieltä i++ ja vielä mahtuu tekemään ja sekin on epätyhjä, niin nyt kun tehdään seuraava try parse, niin kun se 2 muutetaan luvuksi tuonne luvut i-taulukkoon, niin silloin sinne kapsahtaa 2. Ja niin eteenpäin, kunnes se viimeinen on muutettu ja sinne kopsahti 3, tuo luvut taulukko on 3 pitkä. Joo. Eli nyt meillä olisi tuommoinen alijohme, millä me voidaan merkkijonoja vaihtaa luvuiksi. Ja tähän taisi kuulua yksi demotehtävä, että tehdään tämä sama sitten reaaliluvuille demotehtävänä, missä ei tarvitse hirveän paljon enää muuttaa tuosta. Mutta mennäänpä sitten sinne meidän suunnattoman hienoon Angry Legoon. Eli nyt tässä samalla kun teen tätä, niin yritän käyttää myös sitä versiohallintaa, eli nyt mä haluan teille se alkutilanteen, mistä mä tuon Angry Legon käytön aloitan, niin sen takia mä lisään nämä kaikki mun nykyiset muutokset sinne kittiin versiohallintaan, git add-all, tai oikeastaan tarkkaan ottaa aina ennen kuin lisätään, niin pitäisi katsoa git-statuksella, että mitä sinne on lisääntymässä. Eli se näyttää, että viimeisen asian jälkeen mulla on muuttunut merkkijonon pilkkominen ja tuo Live3 solution. Ja nyt kun mä sanon git add-all, niin se lisää nuo mun muuttuneet sinne muuttuneiden listaan. Ja sitten se git commit-message, niin mä laitan sinne nyt vaikkapa, että Angry Legon alkutilanne. Lyhennetään vaikka Angry Lego siihen, niin ehdin kirjoittaa. Ja nythän se ei vielä minnekään mennyt. Se kertoo, että se laittoi nuo kaksi asiaa sinne uutena. Laittoi tuon testiprojektin ja sitten laittoi vielä sen muuttuneen merkkijonon pilkkomisen sinne. Ja sitten mun pitää vielä, että se menisi sinne oikeasti, niin git push. Sitten mä pusken ne sinne versiohallintaan. Ja nyt jos kaveri toisella puolella maailmaa tekisi git pull, niin se saisi tämän uuden lähtötilanteen siellä. No niin, me aletaan tekemään sitä meidän Angry Legoa, eli äsken katsottiin, että miltä se meidän Angry Lego näyttäisi siellä. Meillähän oli siellä tehtynä aikaisemmin tämä kentän muokkausdemotehtävä, esimerkki, missä me tehtiin sillä tavalla, että me tehtiin merkkijono 2-ulotteinen taulukko, missä mä kerroin, että mä haluan jonkun asian tuohon kohti ja jonkun asian tuohon kohti. Tämän olisi voinut tehdä vielä näppärämmin string-taulukkona sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on string-taulukko, kenttä, stringejä monta, kenttä. Ja sitten me sanottaisiin tuohon ton sijaan, sanottaisiin, että meillä on, tähän menee melkein helpoiten näin, sanottaisiin, että meillä on merkkijono, jossa on nuo merkit. Eli ei luetella niitä tässä hirveällä vaivalla palaa kerralla, vaan sanotaan, että meillä on merkkijono, missä on nuo asiat. Nyt se on siihen tyytyväinen, paitsi T-kenttäänsä ei ole tyytyväinen. Meidän T-kenttä halusi sillä alun perin kaksiulotteisen merkkijonotaulukon, mutta jos mä annan sinne parametrina taulukon merkkijonoista, niin sehän tavallaan on kaksiulotteinen taulukko, koska jokainen alkiohan siellä on, eli se on taulukko, missä on monta, ja jokainen alkio on sitten merkkijono, ja merkkijonohan itsessään on niin kuin taulukkomerkeistä. Eli tämä nyt on oikeastaan yhtä lailla kaksiulotteinen taulukko kuin ennenkin. No nyt kun mä otan sieltä kenttä.length, eli nythän tuon mä saan selville, kun mä kysyn sen. Nyt tuo kenttä on mulla merkkijonotaulukko ja sen rivien määrä mä saan selville, kun mä kysyn, että mikä on se rivien määrä. No sit kun mä menen niitä sarakkeita, eli yksittäisiä kirjaimia siellä läpi, niin nythän mä sen saan selville, kun mä otan sen yhden kenttätaulukon IY-rivin, missä mä oon menossa ja kysyn, että mikä sen rivin pituus on. Ja nyt mä otan sitten sieltä sen niin monennen rivin, millä mä oon menossa ja siltä otan niin monennen sanan, missä mä oon menossa. Niin nyt mä olisin muuttanut ton ihan samalla tavalla toimivaksi, mutta tää on jopa helpompi kirjoittaa nyt tää, miltä tää mun kenttä näyttää. Ja ei se nyt ajettuna näytä tuolta, kun tältä. Eli nyt ideana on se, että mä saisin ylläpidettyä sitä kenttää tuolla tavalla, niin se helpottaisi mun elämää. No tämänkin muutoksen mä voisin adata sinne kittiin. Ja mä oon tullut niin laiskaksi, että mä en jaksa enää joka kirja kirjoittaa näitä kolme asiaa, niin mä oon kirjoittanut itselleni yhden skriptin, joka on git add ja sitten ja se tekee noin mun kolme riviä kerralla, niin kuin näkyy tuossa, se antaa se add ja tekee commit ja sitten vielä pussaa sen. Eli sillä tavalla elämä menee helpommas, kun helpottaa itteensä. Eli niin kauan kuin ei sitä ymmärrä, niin antaa ne kolme komentoa sinne. No niin, miten tämä toimi meillä, tämä T-kenttä, niin sehän otti sieltä aina sen yhden kirjaimen ja katsoi, että jos se kirjain on P, niin se meni luoppalikaaliohmaan. Ja ideana tämä on ihan kätevä, mutta sitten käytännön toteutuksena silleen hankalaa, että tästä ei saada nyt millään semmoista yleiskäyttöistä aliohmaa, mitä kuka tahansa voisi käyttää, vaikka kuinka me sanotaan public, niin silti se tekee aina vaan näitä palikoita ja neliöitä, ja Angry Lego-pelihän mä en halua palikoita ja neliöitä, vaan mä haluan sinne näitä iikoreita ja muita. Eli siksi tästä samasta ideasta on Jypeliin tehty niin kuin yleistetty versio. Mennäänpäs nyt sinne Angry Legoon sitten. Ja se toimii sitten sillä tavalla, ja toki ennen kuin tehdään yhtään mitään, niin tämän voisi ajaa, että varmasti tämä meidän projekti on kunnossa ja toimii niin kuin tyhjä projekti toimii. Ja ehkä me voitaisiin sitä pikkasen kaunistella ennen kuin aloitetaan sen verran, että tyhmän näköinen tausta, niin tehdään tuohon vähän fiksumpi tausta, vaikka gradienttina, mikä menee sinisestä valkoiseen, niin se on jo vähän kauniimpi siinä. No niin, se olisi meidän ensimmäinen steppi niin kuin asiaa, että saadaan se yleensäkin kääntymään. No sitten toi taulukko, mikä meillä äsken oli, niin tehdään ihan samalla tavalla kuin tuossa äskeisessä esimerkissä. Tehdään meille merkkijonotaulukko, missä kerrotaan, että miltä meillä näyttäisi ne pelikentän ulkoasua. Eli mä haluaisin tuohon kohti pikkuleikon ja tuohon kohti pikkuleikon. Ja sitten mä haluaisin semmoisia tiiliä tuohon kohti ja tuonne mä haluaisin kattotiiliä. Ja tuonne vielä niitä pikku vauvaleikoja hyppimään. Ja tuonne mä haluaisin sen pesäpallomailan. Eli mä kuvaisin, että miltä se mun pelikenttä tulisi näyttämään. No sitten, että mä saisin tehtyä sen samaa, mitä siinä Jypelissä tehtiin, niin siinä meidän äskeisessä tehtiin, niin mä luon tänne tämmöisen Tilemap-taulukon, joka luodaan käyttäen. Eli tää nyt on valmista Jypeliä, eli nyt mä sanon, tää on vähän sama kuin se meidän äskeinen. Vähän sama kuin tämä meidän äskeinen T-kenttä, mutta ei ihan vielä sama. Eli sille viedään tämä meidän kaikki nämä rivit. Äsken sen nimi oli kenttä, mutta nyt sen nimi on rivit. No niin, tämä ei tee vielä yhtään mitään. Mutta sitten mä sinne lähden sanomaan, että lisätäänpäs tuohon meidän tiili, tiilittely oli jo. Nämä tileissä nyt tarkoittaa tämmöisiä kentän ruutuja. Lisätäänpä sinne sillä tavalla, että jos sieltä löytyy X, niin siihen kohti luodaan seinä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että emme nyt kutsuta luo seinä, vaan samalla tavalla kuin tämä meidän äskeinen kentän muokkaus meni niitä rivejä ja sarakkeita läpi, niin jos se sattuu löytämään sieltä X, niin sitten se kutsuu siinä tilanteessa luo seinä nimistä aliohmaa. Ja tehdäänpäs näissä luo seinä niminen aliohma. Tehdään sinne meidän luo seinä niminen aliohma tänne, jota nyt ei ruveta rustaamaan, koska se on periaatteessa ihan sama kuin mikä me ollaan jo monta kertaa tehty sitten joku muu. Eli sinne tulee sitten, no joo, eli nyt kun se kutsuu tässä sitten aikanaan sitä X:n kohdalla luo seinää, niin se tuo sillä parametrina, että mihinkä kohti se, eli mistä kohti se tuota ruutua löyti sen X:n. Ja minkä leveiseksi me halutaan se tehdä siellä. Ja se, että se saa tuon leveyden ja korkeuden aikaiseksi, niin meidän pitää tänne laskea itse, että minkä levyistä aluetta sitä pelialueesta tuommoinen meidän yksi X tai muu edustaa. Eli jos sovitaan, että meidän pelialue saattaisi olla vaikka 800 kertaa 480, mitä oli joku vanha näyttö, niin sitten kun me tällä yhdellä rivin leveydellä jaetaan se 800, niin silloin me saadaan, eli jos tällä rivillä on vaikka 20 kirjainta, niin silloinhan yhden tämmöisen X-leveys on siellä 800 jaettuna 20. Ja sitten jos meillä on vaikka noin monta riviä pikseleitä siinä, ja sitten tässä meillä on näytössä vaikka 15 riviä, niin kun me jaetaan tuo meidän korkeus tuolla, niin me saadaan yhden tuommoisen X:n korkeus selville. Ja nyt sitten, että se tekisi yhtään mitään, niin me sanotaan sitten lopuksi, että nyt alahan piirtämään sitä näyttöä. Eli sanotaan sille tiilittelyoliolle, että alahan toteuttamaan se tiilittely. Eli tässä se nyt lähtee tekemään se sama kuin tämä meidän kentän muokkaus äsken teki tässä T-kentässä. Eli sillä on tiedossa jo itsellänsä se taulukko. Ja nyt sille sanotaan, että alahan tekemään meille niitä tiiliä sinne sillä tavalla, että jokainen tiili kerrotaan ton kokoiseksi. Ja nyt se aina, kun mulla löytyy X sieltä, niin silloin se kutsuu tätä luo seinäaliohmaa siinä kohti. Ja sit mä oon vielä sanonut, että sitten jokainen seinäkalikka, mikä sieltä tulee, niin sille viedään parametrina sitten tuommoinen vaaleanpunainen väri. Ök. Nyt se otti ja kaatui johonkin. Ajetaanpa sittenkin F5:llä, niin me saa nähdä, mihin se kaatui. Eli game run. Directory not found. Content tiili. Mä vaan olin vähän oikaissut tuossa, se johtui siitä. Eli mä olin täällä sanonut, että ladataan tänne tiilen kuvia. Tyydytäänpäs hetkeksi, että ei ladata sinne kuvia, vaan tyydytään siihen vaaleanpunaiseen. Nyt meille tuli tiili tuonne jokaiselle kohdalle. Sitten jos mä tosiaan haluan sinne tiilen kuvia, niin sitten varastetaan jostakin tiilen kuvia, niitä mulla on vaikka tuolla luento 13 hakemistossa. Luento 13 hakemistossa on mulla tiilen kuvia AngryLegossa, ja siellä content-hakemistossa on tiilen kuvia ja maila ja sitten tuo Igor ja Peipin kuva, niin nyt me tehdään tänne meidän projekti alle siis content-niminen hakemisto, ja sinne content-nimiseen hakemistoon laitetaan nuo kaikki kuvat. Mä saan sen periaatteessa, kun mä raahaan tuonne. Ja nyt sitten pitää muistaa yksi temppu tehdä, muuten se kaatuu ajaessa, eli pitää kaikille näille sanomassa hiiren oikeilla kuville, että ne kopioidaan sinne copy output directory, jos sinne on tullut muutos. Eli nyt se pitäisi periaatteessa pelittää sillä tavalla, että mä voin sinne myös laittaa ton tiilen kuvan. Noin, nyt mulla on Tiilen kuvia siellä monta kappaletta. No, sitten mä voisin tänne tehdä näitä muitakin, eli mä voisin tehdä sinne, että tehdään sillä tavalla, että jos sieltä löytyy on-merkki, niin silloin mennään aliohjelman luo katto. Ja sitten aliohjelman luo katto on periaatteessa lähes kopio tuosta meidän luo seinästä, ja se onkin teillä aikanaan yksi demotehtävä, että nyt muuten voisin välillä tämän laittaa sinne kittiin, eli ädätään sinne seinät ja katto. Meillä on siellä välivaihe, missä nuo seinät ja katto näkyy, että mitä me niiden takia ollaan tehty. Eli luo katto, niin se luo taas sinne vaan suorakulmion, ja laitetaanko siihenkin nyt tiili sitten, kun me ruvettiin tiiliä laittamaan, niin laitetaan siihenkin nyt sitten sen kuvaksi tiili. Ja nyt meille pitäisi tulla hienosti tuon näköinen. No sitten jos mä tänne laitan vaikkapa, että meillä on painovoima täällä pelissä, niin kuin hyvässä pelissä on painovoima, niin nythän meille käy huonosti, että tuo koko meidän rakennelma tippuu tuolta, ja sen takia ehkä meille olisi järkevää sinne laittaa, että luodaanpa sinne reunukset, niin se pysyy niitä vasten, mutta voi onneton nuo meidän kattotiilet ei pysy paikallaan. Ja sehän on ihan luonnollista, että jos mä yritän hölmöilessäni laittaa niin kuin tuohon tiilen ja tai se tajaa tarvita kuin kaksi tiiltä. Eli tuohon tiilet, niin eihän ne tietenkään pysy siinä paikallaan. Mutta, jos mä valehtelenkin täällä kattotiiltä luodessa, että tämä kattotiilen leveys on vaikkapa 1,2 kertaa se leveys, mitä tiilen pitäisi olla, niin nyt ne melkein siellä pysyvät. Jos laitetaan siihen 1,3, niin mä luulen, että se vielä melkein pysyy ne kattotiilet paikallaan, koska silloin ne tunkeutuu vähän toistensa sisään. Jos pistetään, että ne on, eli tämä on ihan hihavakio, mitä vaan pitää kokeilla. Eli nyt jos jokainen tiili tunkeutuu itsensä sisälle, eli nyt oikeasti jokainen kattotiili onkin sitten valeheltu koko, eli tuo kattotiili on tuon kokoinen ja se toinen kattotiili on tuon kokoinen, niin nyt ne rupeaa muodostamaan siellä jo kestävän rakennelman, kun ne ovat sisäkkäin. Jos mä pistän ne liikaa sisäkkäin, niin sitä ei saa ikinä murskattua. No niin, nyt se on hyvä siinä. No sitten mä haluan sinne niitä Lego-vauvoja, niin sitten mä lisään tänne, että jos sieltä löytyy, laitetaan nyt nopeutuksen vuoksi nuo kaikki kerrallaan, eli jos sieltä löytyy pesäpallomailan kuva, niin mennään luomaan maila, ja jos sieltä löytyy se meidän Lego-vauvan kuva, niin silloin mennään luomaan Lego-vauva. Eli noin nikkäästi. Ei pistetä vielä mitään kollisohäntlereitä sinne. Maila. No, mailan kanssa tulee semmoinen ongelma meillä, että mä voin tuonne toki tähän tehdä, että physics object, maila. Niin sen pitäisi olla meillä ihan onnellinen. Eli nyt meillä on tilanne tämän näköinen. Eli sinne syntyi Lego-vauvoja, ja ne tosiaan tippu kyllä lattialle, koska painovoima puotti ne siihen lattialle. Mailan kuva meillä tuolla on. Mutta nyt jos mä haluaisin sitä mailaa kääntää, niin mulle tulee ongelma, miten mä sitä käännän. Ja oikeastaan me voitaisiin tähän kohti tyytyä nyt tänä päivänä, että jätetään tuo tohon, eli laitetaan tohon, että oli jo paikallaan tilanteessa ollaan nytte. Ei tästä nyt tullut ihan 50% valmis, mutta sitten jos mä olisin saanut tähän vielä lisättyä sen, että mä voin tätä mailaa kääntää, ja sitten mä voisin vielä tipotella sieltä niitä Igoreita, jotka sitten yrittää käydä näiden vihollisten kimppuun, niin sen jälkeen se olisi jo selvästi 50% valmis. jatketaan tämän tekemistä huomenna sitten osaksi testiä. Alusta puuttuu summari, ei se siitä ole kiinni. Joo, lopetetaan periaatteessa luento, mutta katsotaan, jos tuohon löytyy ratkaisu, miksi tuo testi ei toiminut. Testit on syntynyt ihan nätisti, eli siinä ei ole ongelmaa. Eli nämä on syntynyt. Nyt ongelma on niin kuin Visual Studion puolella, että mulle syntyy nämä testit täällä, mutta jostain käsittämättömän syystä se ei aja niitä. Eli se on ensimmäinen ehdotus, edellytys niiden toimimiselle, että tänne syntyisi meille näitä, näitä testloppuisia projekteja ja sinne näitä testimisiä tiedostoja. Ne on meillä syntynyt ihan kiltisti. Eli siitä se ei ole kiinni. Että se on nyt vaan kiinni siitä, että tämä Visual Studio ei suostu ajamaan tätä testitiedostoa. Jos mä ajan sen toista hiiren oikealla napilla, että run tests. Niin se ei siihen reagoi yhtään millään tavalla. Nyt tämä on kyllä niin kuin enempi tai vähempi Visual Studiossa jossakin mun väärin tehdyssä projektissa tai muussa tämä vika. Seuraavaksi mä kokeilen silleen, että mä teen...
Halo, kuuluuko?
Kuulu.
Mun mielestä siellä on public ja void välissä kaksi välilyöntiä. Siinä missä sulla on just se...
Joo, no tuo ei sinänsä haittaa mitään. Eli mähän saan pistää vaikka rivinvaihtoja näihin, niin se ei muuta sitä syntaksia. Eli tämä on syntaktisesti ihan oikein. Tietysti ei meidän coding conversionin mukana, jos siinä on näitä välilyöntejä. Mutta jos siihen tulee kaksi välilyöntiä, niin se voi olla ihan vaan, että se... Että se tulee siitä, että tavallaan tähän väliin saattaisi olla tulemassa sitten se static tai olla tulematta. Niin se on laiskasti tehty nyt se muu niin sillä tavalla, että tavallaan se laittaa niin kuin public välilyönti, sitten siihen tulisi sanaa tai tulisi olematta. Eli sen takia tuossa on ehkä tuo ylimääräinen se muutimen takia, mutta sitä ei ole jaksettu ottaa huomioon, koska sillä ei mitään merkitystä ylimääräisellä välilyönnillä tuossa. Että se ei ole se tämän murhe. Tässä on joku syvempi murhe, mikä mun pitää selvittää. Siis mulla on tämä sama projekti tuolla luento 13, niin mä väittäisin kyllä melkein, että täällä se, aina mä aukoin sen väärin. Ctrl 2 ja Ctrl Q. Se ahkeroi enempi, että täällä se ajaa nuo testit. Enkä mä kyllä millään keksi, että mitä mulla olisi eroa näissä kahdessa projektissa. Koska no toisen projektin mä tein ottamalla tämän toisen projektin ja söin siitä vaan noita niin kuin alkutilaan noita juttuja. Saako Jitsin laittaa kiinni, niin joo, raportoikaa siihen Jitsi-testisivulle Timmissä, että miten se teillä sattui pysymään pystyssä. Eli raportoikaa tähän, että miten teille kävi siinä. Saako muuttaa, jos on keksinyt paremman aiheen, niin sopii ohjaajan kanssa, niin kyllä mun puolesta. Mitä nuo debukkausnäytteet ja miten ne hoidetaan? Eli niistä omaa sivua teillä siellä. Omaa sivua siellä kuvittelisin, että se löytyy vaikka... Debug-näyte, jos ei se ole missään muualla. Debug-ohjeet. Mut luulisin, että siihen on suorempikin linkki jostakin kohti, mutta siellä kerrotaan, miten se menee. Siellä kerrotaan se, miten menee. Te voitte ensiksi harjoitella sitä yhdellä jutulla ja sitten kun te olette treenannut sitä, niin sitten voitte mennä ohjaajalle sanoa, että haluatte tehdä debug-näytteen ja ohjaaja antaa teille samanlaisen tehtävän kuin tuossa harjoitteluversiossa ja sitten teidän pitää selvitä siitä. Miten tuo Jitsi-asia, jos koneessa ei ole kameraa, niin jos meidän tentti menee siihen tilanteeseen, että se pitää etävalvoa, niin teidän pitää sitten vaikka lainata kaverilta webbikamera siksi aikaa. Tai sitten virittää kännykästä se siihen olemassa jotain ladattavia appoja. Depukkausnäyte hoidetaan pääteohjauksessa tuolla. Miten? Menet pääteohjaukseen ja kerrot, että haluat näyttää sen. Eli kun siinä menee äkkiä 10-15 minuuttia siinä, kun sinä työskentelee yksistään, niin se ohjaaja antaa teille se aiheen ja sitten kerrotte, milloin te olette valmis selittämään, että mitä se siinä teitte. Siis tuo tarina tuolla, mitä kysyttiin, että demot pitää täydentää aina 7 tehtävää, että kun siellä on 6 niitä perustehtäviä, niin meillä on aina demoissa 6 niitä perustehtäviä. Tehtävä 1, tehtävä 2, tehtävä 3. Eli aina pitää ne tehtävä 1-6 olla itse niin kuin selvillä, mitä niissä piti tehdä, eli siitä tulee 6 ja sitten meillä on aina se taunotehtävä ja se taunotehtävä pitää täydentää, niin sieltä tulee se, että niitä täydennettyjä pitää olla 7. Ja tuo 8 tarkoitti sitä, että yhdellä demokerralla mä en laske enempää kuin 8. 8 sen takia, ettei sillä alkukurssilla kukaan pystynyt keräämään 30 tehtävää niin kuin muutamassa ekassa demossa. Lähtee toimimaan, kun poistaa toisen välilyön. Kyllä mä suunnattomasti ihmettelen, koska tänne tulee ihan samanlainen. Täälläkin mulla on tässä toimivassa tuo 2 välilyönti, että se ei ole siitä kiinni. Mutta onko se sitten jollakin tavalla siitä kiinni, että jos tähän tekee minkä tahansa muutoksen, niin ajaako se sen nytte? Ei. Mitäs nuo ihme. Mä en ymmärrä, miksei se suostu ajamaan sitä. Tämä ei ole sen COM-testin vika, koska COM-testi ainoa homma on muodostaa sinne tämä testiprojekti ja tämä testitiedosto, ja sitten se on Visual Studion vastuulla se ajaminen. Nyt pitää ihan Mikolta pyytää apua tuossa kohti. Joo, onks muut? Sitten mä sammut.